декілька років у світовій організації торгівлі, а він не є країною із ринковою економікою. Так що не треба тут багато навантажувати.
Я вам дякую, пан Шуля. На жаль, не залишається до новин часу, особливо для пана Комісаренка. Тільки скажу, що в ефірі лунає вечірня «Свобода». Вона в прямому ефірі. Ви після, шановні слухачі, після новин зможете нам телефонувати і ставити запитання гостям за телефоном 490-29-05. Ми говоримо про підсумки сьогоднішнього 9-го саміту «Україна-Євросоюз», який відбувся у Києві, і Україну було проголошено країною з ринковою економікою, і про початок лібералізації процедури отримання віз українськими громадянами. За декілька буквально хвилин ми повернемось до нашої київської студії, а зараз я передаю слово Празі, і там з новинами вже, я сподіваюся, є пані Людмила Ванник.
Дякую, Юлії. Отже, новини. Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою значно полегшить доступ українських товарів на європейські ринки. Про це сказав прем'єр-міністр України Юрій Єхануров, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Однак, за його словами, повністю опанувати європейські ринки Україна зможе після вступу до світової організації торгівлі.
Ми маємо розуміти, що 150 країн майже, які в світовій організації торгівлі, це теж питання входження на їх ринки. А входження більш легке. Це тоді, коли ми станемо членами світової організації торгівлі.
Повідомив Юрій Єхануров. Рішення Європейського Союзу про надання Україні статусу країни з ринковою економікою політичне, а юридично ж цей статус Україна отримає до січня місяця, прогнозує український прем'єр. Наступним же кроком України, на думку Єханурова, має стати отримання відповідного статусу від Сполучених Штатів Америки. У першу п'ятірку у списку партій регіонів увійдуть екс-прем'єр Янукович, Тарас Чорновіл, Ніна Карпачова, пани Скудар і Богуслаєв. Про це на конференції сказав лідер регіонів Віктор Янукович. Бізнесмен Ахметов увійшов у десятку списку партії. Головою політради обрали Євгена Кушнарьова, екс-голову облдержадміністрації Харківщини. Офіційно затвердять це рішення на з'їзді 3 грудня. Знайшли авто, з якого розстріляли екс-керівника Львівщини Степана Сенчука. Про це повідомили сьогодні у Львові під час громадської панахиди в палаці Потоцьких. За даними джерела у правоохоронних органах, червоні «Жигулі» знайшли неподалік від Львова. Сенчука вбили у вівторок вранці в Брюховичах, що біля Львова, поблизу автозаправки. Він один перебував в салоні свого автомобіля за кермом. Злочинці кинули на місці події автомат. Екс-керівника області поховали сьогодні на Личаківському цвинтарі. Сьогодні Всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом. В Україні, зокрема на Львівщині, офіційно на обліку перебувають близько 350 ВІЛ-інфікованих. З нагоди сьогоднішнього Всесвітнього дня відбуваються численні заходи, аби привернути увагу суспільства до проблем цієї хвороби. Галина Терещук з подробицями.
Львів'яни роздають червоні стрічки, а школярі у своїх малюнках зображали тему ВІЛ-СНІД. Епідемія в регіоні припала на 1997 рік. Спершу інфекція проникла в середовище наркоманів, а згодом інфікованими були і їхні близькі люди. За останні роки удвічі збільшилася кількість ВІЛ-інфікованих вагітних жінок. Лише цього року позитивний результат виявлений у 28 осіб. Нещодавно недугу зафіксували у 7 заробітчан, 5 з яких повернулися інфікованими з Росії, а 2 з Чехії. Частішають випадки зараження і під час переливання донорської крові. Цьогоріч у Львові у 20 людей, які прийшли здавати кров, виявили ВІЛ-інфекцію.
Повідомляла Галина Терещук. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не буде домагатися виходу його країни з СНД. На зустрічі з журналістами в Києві Саакашвілі сказав, що у співдружності незалежних держав є низка проблем. Однак вихід Грузії з організації не змінить цієї ситуації. У листопаді парламент Грузії за ініціативою опозиції вирішив розпочати обговорення доцільності подальшого перебування цієї країни в СНД. Юлія.
Дякую, Людмила. Це були останні новини. Їх читала Людмила Ванник з Праги. А ми продовжуємо. Вечірня Свобода у прямому ефірі. І сьогодні веду я, Юлія Жмакіна. У мене троє гостей. Один з них – перший посол України у Великобританії Сергій Комісаренко. І два народні депутати від нашої України – Ігор Осташ від комуністичної фракції – Микола Шульга. Ми продовжуємо дискусію. Наша сьогоднішня тема – вікопомний, як сказав би мій колега Данило Яневський, вікопомний саміт Україна-Євросоюз. Україну визнано країною з статусом ринкової економіки і почалися переговори щодо лібералізації візового режиму. Я оголосила дзвінки слухачів, і оскільки ми повинні бути чемними один до одного, до нас додзвонився слухач Іван з Луцька, і аби довго його не тримати на зв'язку, ми вас слухаємо, пане Іване, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий.
У мене таке питання буде. Хіба вигідно буде Україні міняти візовий режим на виселення всіх іммігрантів на Україну? Так то ж для України буде величезна кабала. Дякую за відповідь.
Пане Іване, я вам також дякую за запитання. Саме це запитання і сумніви лунали в кулуарах після брифінгу Тоні Блера і Віктора Ющенка серед журналістів. Саме ось такого плану. Отже, ми цей блок передачі розпочинаємо якась економічними наслідками, практичними наслідками рішень такої поглиблення співпраці з Євросоюзом. І тон задав якраз дуже влучно наш слухач. Пане Іван зі Львова, з Луцька, пробачте, хто перший хотів би відповісти на питання візового режиму, і йдеться про угоду про реадмісію, яку очікують від нас партнери з Євросоюзу. Пане Сергію Комісаренко, прошу.
Ну, я дуже коротко скажу, що взагалі я вважаю, що це угода нормальна. Справа в тім, що існують нелегальні емігранти, і якщо ми будемо приймати емігрантів з України, які нелегально перебувають за кордоном, то в цьому немає нічого такого особливого. Я думаю, що це нормальний процес, і він повинен бути однією з угод чи з умов при підписанні подальших стосунків з Європейським Союзом.
Я можу до цього додати, що, зрештою, проблема, про яку зараз всі так говорять, вона є поважною, але паралельно також ідуться переговори з Російською Федерацією щодо угоди про реадмісію.
Ну, очевидно, тоді, мусить бути.
Тоді, так. В принципі, я думаю, що ця проблема не буде такою складною. І, наскільки мені відомо, такі переговори вже також на заключній стадії.
Пане Ігорі, я тільки додам до цього, що взагалі треба все зробити, щоб наші емігранти там мали статус відповідний. Я знаю, що Міністерство закордонних справ робить дуже багато, щоб їх легалізувати. І тоді вони будуть захищені і українським законодавством.
Пане Комісаренко, хіба про наших тільки йдеться мігрантів нелегальних? Я хочу якраз адресувати це запитання пану Миколі Шульзі. Він представляє Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про що йдеться? Про яку реадмісію? Тільки но громадян України в країни ЄС, чи все-таки людей, які з території України потрапили до країни ЄС? А це можуть бути, як ви розумієте, люди з усіх усюди.
Якраз у нас в Україні величезний потік йде через Україну вихідців із країн Південно-Східної Азії, з Близького Сходу, які перетинають різними шляхами, в тому числі через Росію, через Молдову, які потім через наш кордон потрапляють до Європейського Союзу. І це болячка для сусідів. Якщо немає такої угоди, то тоді виникають багато таких конфліктних, ну хай не конфліктних, але спірних ситуацій. В разі, якщо буде це прийнято, то ми вимушені будемо займатись їх відправленням, якщо там мова йде про незаконне перебування, якщо мова йде не про політичних біженців, ми повинні будемо вкладати свої кошти для того, щоб відправляти цих людей в свою країну. Але майте на увазі ось що, що це дуже болюче питання буде саме і для українських громадян, тому що і в попередні роки дуже мляво велася робота в країнах Європейського Союзу з боку нашого Міністерства закордонних справ в плані заключення договорів про наших трудових мігрантів. Тимчасових трудових мігрантів. У нас заключено десь 3 чи 4 тільки договори. Це Чехія, це Португалія, і далі тільки ведуться переговори. Ось там ми втратимо, а у нас там сотні тисяч людей.
Пане Остож, у нас є слухач на зв'язку, але коротко, скажіть, будь ласка, навіщо Україні тоді цей біль головний? Оскільки я так розумію, що ми прагнемо лібералізації візового режиму, ми маємо умову, давайте нам реадмісію, і, скоріше за все, влада українська піде на це. Навіщо цей біль?
Вся справа в тому, що вже ми цей біль маємо давно. І проблема в тому, що вже зараз сотні людей перебувають в таборах, до речі, в Ужгороді, в Одесі. І не треба на це закривати очі. Зрештою, ми повинні розуміти, що 70% цих нелегальних іммігрантів перетинає кордон східний. Тому у нас є проблема облаштування східного кордону. Ви знаєте, як боляче Росія реагує на те, що лише було прокопано рів, скажімо, це дуже так поетично сприймалося багатьма російськими політиками. Але нам дійсно треба робити серйозний заслін нелегальній міграції. Я сьогодні хотів би сказати, що ми пішли на дуже потужний крок, і це значно підвищить статус України в Європейському Союзі, політичний статус, тому що дійсно ми стали серйозними гравцями в урегулюванні придністровської проблеми, але це також проблема кордону і проблема нелегальних мігрантів. І зараз спільна наша місія разом з Європейським Союзом, з Молдовою, практично торкається цієї частини придністровського кордону між Україною і Молдовою. Тому ми крок за кроком будемо йти. І я думаю, що при добрій роботі на східному кордоні у нас буде набагато менше проблем.
У нас слухач з Києва, пан Петро. Пане Петро, Петро, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, пані Юлія, гості студії.
Добрий.
Що хочу сказати. ЄЕП уже є де-факто з додатком контрабанди тютюну, горілки, оселедців. Для Росії нашої незалежності на протязі 15 років не існувало, як і не існувало українського кордону з її боку. А ЄС веде переговори з Україною як з державою де-юре незалежною, суверенною і помиляється де-факто. Як вийти з цієї колізії, створеної Кравчуком і Кучмою? Прошу особливо пана Комісаренка, поважаю, і хай він з дипломатичної точки зору скаже. Як вона була створена, як з неї вийти? Дякую.
Ну, як вона була створена, я так розумію, що ви добре знаєте. Але, між іншим, я думаю, що, зрештою, проблеми, які створюються цілком штучно, між нібито існуючи між Україною і Росією. Повірте мені, в майбутньому, а з історичної точки зору, це майбутнє буде дуже швидко, 10 чи 20 років, росіяни дуже добре зрозуміють, що, зрештою, потрапити їм до Європейського Союзу чи до спільного зв'язку з Європейським Союзом можна буде, як чи найкращий шлях – це через Україну. І тому, я думаю, вступ України до Європейського Союзу – це дуже позитивний крок і для Росії, і для Білорусі. Коли це буде зрозуміло? Я думаю, що досить швидко. І я думаю, що, звичайно, пані Вітренко блефує, коли вона закликає до союзів з Росією, з Білорусію, але всі ті люди, які
підтримують...
Ні-ні, але всі ті люди, ну і вона це робить з політичних мотивів, але люди, які за союз Росії з Білорусією, повірте мені, ніхто з нас, зрештою, не проти того. Але в свій час ми вступимо до Європейського Союзу, і я думаю, що ми будемо провідниками для Росії, для Білорусі, для близьких стосунків з Європейським Союзом, коли зрозуміло життя і рівень життя, і всі інші
пан Микола
політичні...
Шульга просить репліку.
Добре, так. Я чому репліку попросив?
Так.
Щоб ми не спростили проблему, особливо по реадмісії. Справа не тільки в східному кордоні і наведенні порядку, я якраз вважаю, що там повинен бути порядок, але проблема значно складніша. Справа в тому, що, якщо ви звернули увагу, то нас в останні дні критикували міжнародні організації і неурядові організації не за те, що у нас вільний проїзд на кордоні з Росією. Це добре, що у нас можуть спілкуватися люди. А нас критикували за те, що у нас нема нормальних людських умов для тих, хто порушив наш закон. Тобто вони нелегальні мігранти, але вони не можуть перебувати в такому стані. 10 років тому назад я був міністром у справах національностей, міграції і культів. Тоді почали ми створювати в селищі Ободівка в Вінницькій області великий пункт. Але, як завжди, починаємо дуже здорово, а потім нічого не зробили. І тільки в Одеській області у нас більш-менш влаштований пункт для біженців, для нелегальних мігрантів, які перебувають і чекають своєї долі, а всі інші туляться десь біля прикордонників, вони не мають умов, вони в нелюдських умовах. Ось де Європа у нас починається, звідси треба починати, з дотримання прав людини.
Пан Микола абсолютно правий, я хотів би сказати, що це також і серйозне завдання для Європейського Союзу, тому що європейці повинні зрозуміти, що ми їм робимо для Європи. Ми практично зупиняємо, я хочу сказати, монголо-татарську навалу, як колись було в історії, але ми є дійсно серйозним фільтром, тому вони це розуміють.
Я думаю, що настане час, коли ми будемо, скажімо, в такій ж ситуації, як Польща, коли Німеччина допомагала їй облаштовувати кордон, передавала техніку, обладнання і так далі, і так далі.
Я тільки хотів би додати, що зрештою Європейський Союз виділяє для цього відповідні
так,
кошти.
Так, я теж хотіла зауважити.
Це перше. А по-друге, я думаю, все-таки не треба головну проблему заховати в невеличких деталях. І хоча кажуть, що диявол ховається в невеликих деталях, ми повинні бачити головний напрям, стратегічний напрям, і невеличкі деталі не повинні нас лякати на
Давайте
нашому
шляху. Не про деталі.
Саме цей напрям і мають наші нелегальні мігранти, які перебувають в цьому
напрямі. Панове депутати і не пан депутат. Так, у мене запитання таке. На початку ще передачі, коли я оголошувала, вас ще не було в студії, оголошувала тему, я пообіцяла, що ми поговоримо про досить практичні наслідки для українців сьогоднішнього рішення. Україна за місяць-два, як сказав Віктор Ющенко, коли залагодяться всі технічні моменти, вже працюватиме цей от статус з ринковою економікою. Ми проговорили ситуацію про візи. Давайте поговоримо про антидемпінгові розслідування, про рух товарів, про ці речі. І як наші слухачі і не наші слухачі відчують на собі, що буде відбуватися, як вони відчують цей крок сьогоднішній? Хто б міг
почати? Я розпочну, так. Тому що я вважаю, що сьогодні відбулося ще одне історичне рішення, це угода про співпрацю в галузі енергетики. І мені здається, що з цього треба починати, бо для нас це на сьогодні найболючіша проблема. І давайте, я щойно повернувся з Парижа. Ви знаєте, я був здивований приємним рішенням уряду Франції, точніше банкірів французьких, які виділили 2,5 мільярда євро для Нафтогазу України. Зрештою, такий самий крок, коли зробила Німеччина, це 2 мільярди євро. І зрештою, я думаю, що ось тут ми повинні стати серйозними гравцями разом з Європою на європейському ринку. І я думаю, що французи, скажімо, як і німці, зацікавлені також в участі в газовому консорціумі. І тут ми будемо мати також, очевидно, зовсім інший контекст нашої співпраці з Росією. Тому що тут ми повинні розуміти, що і Росія, яка прагне, до речі, єдиного економічного простору з Європою, про це чомусь мало говориться. Я думаю, що Європа може збалансувати якоюсь мірою наші енергетичні проблеми.
Зараз давайте продовжить пан Комісаренко, а потім ми вислухаємо, як протилежна точка зору вас, пан Шуля. Пане Комісаренко, я домогосподарка з міста Херсон. І так. Сьогодні я дізналася, що Україна, виявляється, тепер є країною з ринковою економікою. Що ви мені можете
Де
сказати?
Де ваш найближчий ринок? По-перше, я не думаю, що у нас тут є суперники, я думаю, що просто у нас погляди, які трошки відрізняються, але зрештою всі ми дбаємо за нашу державу, за людей, які тут мешкають.
Просто я закликаю вас опустити на рівень.
Але дійсно те, що Україна отримала цей статус, хоча ми вважали давно, що у нас існує ринок, але ми називали його диким ринком, і зрештою ми боремося за те, щоб у нас були відповідні правила гри. Тому що ніякий ринок, і навіть ті ж самі бізнесмени, і малий, і середній бізнес, і навіть ті ж самі олігархи, зрештою, якщо вони хочуть мати справжній капітал і не ховатися своїм капіталом десь, вони повинні грати за правилами відповідної гри. Так от, я думаю, що крім того, що ми будемо, от ви казали про антидемпінг. От подивіться, на жаль, українська економіка побудована таким чином, що вона є дуже енергієвитратною. Пан Ігор абсолютно справедливо згадав енергетику. Так уявіть собі, що ми витрачаємо на виробництво певних продуктів в 3-4 рази більше енергії, ніж це робиться в Японії. Я, між іншим, член президії Національної академії науки, хочу вам сказати, що наступне засідання президії буде саме присвячено енергетиці в Україні і як зроби так, щоб наші товари були вироблялися заощаджувати енергію і щоб вони були якомога більше конкурентоспроможні. Нам потрібно впроваджувати найбільш сучасні технології. Тобто, зробивши крок до Європи, ми отримуємо крок до найбільш сучасних технологій. Ми отримуємо можливості отримати найбільш новітні технології.
Як це відчує середній і малий бізнес?
Повинен відчути обов'язково. Якщо це не просто бізнес купівля чогось в Польщі і
перепродажу. Чи це все-таки просто ми сьогодні зробили крок у покращенні іміджу України у світі? Чи
Ні.
все-таки...
Ви розумієте, підписуючи угоду, зрозуміло, що треба її наповнити якимось змістом. І я з одного боку, це не повинно бути без всякого змісту, тому вводяться певні туди, в меморандум були записані певні угоди, але не можна записати туди все. Тобто це перший крок, який відчиняє нам двері. А тепер ми повинні зробити кроки в цю кімнату, в іншу, в третю, в десяту, і почати ефективно працювати.
Ми в дуже задушливій зараз кімнаті, поки що знаходимось. Пан Шульга, будь ласка, може ви розкажете про конкретні наслідки?
Ви ж розумієте, що у мене роль песиміста. Хто такий песиміст? Це добре проінформований і оптиміст, так? Значить, на відміну...
Але у нас оптимістичний оптиміст є, да. Пан Осташ, він потім скаже.
Пан Осташ, звичайно, він оптиміст, тому що він повернувся звідки?
З Парижа.
З Парижу, бачите? Так. От, тому що він при владі. А я в опозиції, то я звідки
повернувся? Ви по Парижах не їздили?
Я,
з Херсона?
Я повернувся, ні. Я з металургійних якраз регіонів повернувся. І що ж я там побачив, на відміну від Парижу? Я побачив там те, що наша економіка деформована структурно. І ми швидко не можемо перебудуватись. І, то, наприклад, у нас в експорті найбільше металу. І ми не можемо зараз швидко перебудуватись. Ми будемо поставляти ті ж самі матеріали, які потрібні Західній Європі.
Тобто ви зараз знову критикуєте минулу владу, я зрозумів.
Та я і цю, і ту. У мене ж позиція така.
Комуністична позиція, і цю, і ту.
Пролетарію нема чого втрачати.
Було хорошо і стало хорошо.
Так я ж до чого? Що, розумієте, якщо немає структурної перебудови, ми будемо знову продавати те, в чому, де є потреба. А це найбільш не тільки...
Але ми будемо продавати,
це екологічно забруднювані технології у нас. І ми вимушені, тому що не хочуть люди там у себе пилюку цю підіймати.
Я зрозуміла вашу точку зору. Попитка номер 5. Пан Осташ, спробуйте опустити.
Я не хотів би образити мого колегу, пана Шульгу, тому що я до цього часу не можу зрозуміти, тут вбийте мене. Ми голосуємо за вступ до СОТ. Комуністи категорично проти. Але хто найбільше зацікавлений у вступі до СОТ? Це металурги, де ви щойно ж приїхали, кажете, з металургії. Виробники сталі. Найбільші мільярдні втрати це наші металурги втрачають на європейському і американському ринку, де до 150% доходить мито. Але я хотів би сказати, що якби дійсно підтримували металургів, то в першу чергу зробили б так, що дійсно вони мали можливість виходити на ринки без таких втрат. І зрештою ситуація така, що той ж самий Китай, про який каже сьогодні пан Шульга, він вже вичавлює наших металургів з ринку, тому що у них немає таких серйозних проблем, як у нас із вступом до СОТ. Вони вже в СОТ вступили.
Ні, вони зараз впроваджують нові сучасні технології, і нам потрібно перебудовати нашу металургійну промисловість.
Абсолютно. А для цього, щоб не тратити гроші на антидемпові розслідування, треба вкладати в екологічний захист. От вам і кошти, конкретно кошти для екології.
Позицію опозиції, Ігор, говорить, що комуністи проти вступу в СОТ. Нічого подібного, ми такого не говоримо. Ми говоримо
про голосування, йдеться про
голосування. А ми через те, що ті умови, на яких нам запропонували, уже ж багато до цього повернулись. Адже Росія, наприклад, середній митний коефіцієнт у них 17%, а у нас 7 середніх. Хіба ж можна нам з нашою такою економікою розбити?
Шановні гості, у нас лишається 8 хвилин до кінця ефіру. І останній раз, пане Остер, скажіть, будь ласка, малий середній бізнес відчує? Робочі місця додаткові будуть? Що буде відбуватися?
Отже,
назвіть
відповідай.
Раз, два,
перше,
три, чотири.
Щодо робочих місць, статус ринкової економіки, і я сподіваюся, що наступний СОТ це як, знаєте, торгова марка, це зелене світло для інвесторів, це підтвердження того, що сюди можна інвестувати. Це перше, це робочі місця, про які ви говорите. Друге, малий і середній бізнес, звичайно, зацікавлений тому, щоб їздити, скажімо, до речі, ми говоримо про візи для спрощення віз і для бізнесу в тому числі. Малий і середній бізнес, скажімо, аграрний середній бізнес, зацікавлений тому, щоб вийти на європейські ринки. До речі, я переконаний, що наші продукти на європейському ринку екологічно чисті, натуральні, будуть досить серйозно користуватися попитом. До речі, зараз найпопулярніші на європейському ринку польські продукти, бо вони ще так би мовити, не такі голландські, німецькі і французькі. Тому я думаю, що буде конкретна вигода від того, що ми отримували статус ринковою економікою і лібералізуємо візовий режим.
А я б до цього додав, треба бути все-таки обережним. Значить, треба працювати за правилами гри. Чому? Тому що там, де інколи ми вважаємо, що наші продукти є екологічними, чистими, вони такими не є. Але ми будемо працювати зараз за новими нормами, за новими стандартами і все робити для того, щоб ці продукти були дійсно по-справжньому чистими.
Панове гості, дуже коротко, якщо можна, по одній репліці, щоб поставити потім ще останнє запитання. Репліка з приводу того, сьогоднішній ефективний крок, скажімо так, крок на саміті. Наскільки він прискорив чи прискорив момент, коли Україну зможуть розглядати як повноцінного члена Євросоюзу? Пане Комісаренко, репліка.
Я вважаю, що просто відкрилися двері, які були перед тим зачинені.
Я хотів би сказати, що статус України дуже серйозно зріс. І особливо це торкається на сьогодні безпекової політики, практично галузі безпеки. Ми, європейська держава, з нами радяться, з нами приймають спільні рішення. Зараз особливо це питання Придністров'я, питання, як хочете, Білорусі. І інші питання. Тому я думаю, погоджусь, що ми дійсно...
Погоджуюсь, що двері відкрились. Але я дуже боюсь, щоб ми на протязі, ні, буде протяг просто, і буде у нас тільки насморк, і далі нічого не буде. Оцього я боюсь найбільше. Це вже не раз нам відкривали.
Але насувається на нас не нежить, я сподіваюся, цієї зими, а насуваються вибори. Передвиборча кампанія розпочалася, і всі ми знаємо дані соціологічних опитувань. Ми знаємо, що лідером перегонів, очевидно, буде партія регіонів Віктора Януковича, далі наша Україна або блок Юлії Тимошенко і далі. Скажіть, будь ласка, от наскільки можна так передбачити нова конфігурація у парламенті, нова конфігурація політичних сил, наскільки вона буде спадкоємницею такого поступу до Євросоюзу України, наскільки вона перехопить це?
Я хотів би, щоб при виборі кандидатів в депутати всі політичні партії виходили з того, що ці майбутні кандидати можуть принести для країни в парламенті. Якщо це знову буде зібрання багатих людей, якщо тільки буде лобіювання своїх власних... Я думаю, що краще розумних і ті, які будуть працювати на державу. Це загальні фрази, але зрештою так воно і виявляється. Подивіться, я не хочу називати прізвища, хоча можна було б. Є люди, які взагалі там не працюють, є люди, які там тільки відстоюють свої власні інтереси. Нам потрібно зрозуміти, що майбутнє країни тільки в ефективній діяльності парламенту. Тому треба обрати до парламенту людей чесних, працьовитих, професійних, але я думаю, що зрештою після цих виборів треба буде змінити виборчу систему, щоб ми обирали, і я як виборець, що я хотів би голосувати за людину, яку я знаю. Тобто щось
ви
подібне...
за мажоритарну систему?
В тій мірі, якій вона... Це має бути так звана мажоритарна партійна система, як в Британії, Але я розумію, що цього року цього не можна було робити, наприклад, тобто ці вибори. Але вже в наступні, я думаю, треба було б зробити саме такими, щоб люди, коли вони голосують, щоб вони знали, за кого голосують, і щоб ці люди знали, що вони відповідають.
Пане Сергію, ви нас суттєво збили з теми. Пане Остер, скажіть, будь ласка, всі три фаворити названі, ну там плюс ще соцпартія, от комуністи. Ми говоримо про трійку, умовно, лідери за даними соціологів. Чи всі вони є...
На сьогоднішній день.
Це сказав комуніст Микола Шульга, депутат Верховної Ради. Пане Осташ, отже, всі ці три фаворити на сьогоднішній день, чи всі вони є, чи всі сповідують євроінтеграційну віру? І, тобто, чи успадкуємо ми цей поступ, який ви вважаєте динамічним до Євросоюзу?
Я вас здивую, тому що навіть комуністи в багатьох
вже важко здивувати,
місцях підтримують євроінтеграцію. Тому я переконаний, що ми ці вибори виграємо, всі разом виграє Україна. Але коли ми говоримо про реальні результати, я думаю, що головним питанням на сьогодні є, чи зможе, скажімо, сформувати парламентську більшість помаранчева команда разом з соціалістами. Це, зрештою, реальна помаранчева команда, яка була на Майдані, яка підтримала Ющенка. Чи зможуть вони набрати 51%? Чи може це буде ще хтось якийсь суб'єкт, скажімо, майбутнє більшості. Я хотів би, щоб, звичайно, помаранчева більшість мала 51%.
Це побажання.
І хотів підкреслити те, про що сказав пан Комісаренко. Ще проблема – це відділення все ж таки бізнесу від влади, щоб в парламенті були професіонали-парламентарі.
Пане Жульга, у вас секунд 30-40.
Ну, я асиметричну відповідь даю. З моєї точки зору, тут треба дивитись на те, щоб вибори дали поштовх економічному і соціальному і духовному розвитку України. І саме цей шлях, зосередженість на наших внутрішніх проблемах, дає, відкриває нам двері інтеграції у всі світові структури, в тому числі і в Європейський Союз. Європа тут у нас починається. І щоб не вийшло так, що знову риторика зовнішня про Європейський Союз просто маскує дуже вузькі інтереси олігархічних груп.
Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, в ефірі була передача «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Її гостями були пан Сергій Комісаренко, пан Ігор Остров, пан Микола Шульга. І говорили ми про вікоповне рішення сьогоднішнього саміту в Україні, Україна-Євросоюз, надання статусу Україні країни з ринковою.